From the conference center.
Z konferencijskog centra na Hramskog trgu u Salt Lake City. Ovo je 178. godišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana sa govornicima i izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve, a muziku za ovaj sastanak izvodit će i mormonski hor Saborne crkve. This broadcast is furnished as a public ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Thomas Monson, predsjednik crkve, vodit će ovaj sastanak.
We welcome you this morning.
Želimo vam dobrodošli su ovoga jutra na četvrti generalni sastanak 178. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Upućujemo svoje pozdrave onima koji učestvuju putem radija, televizije, interneta ili satelitskog prenosa. Zahvalni smo vlasnicima i operaterima uređaja koji prenose ovu konferenciju. Zahvalni smo što sa nama ovog jutra prisustvuju nadležna lice iz vlade, obrazovanja i građanstva. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Meka Vilberga. Hor je otvorio ovaj sastanak himnom Rejoice, the Lord is King. A sada će nas počastvovati himnom Prva molitva Josepha Smitha. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Perkins iz 70-orice. Pevanje iz hora.
Music bring me
Our Father who art in heaven.
Dragi naš koji si na nebu, mi kao tvoje dece zahvaljujemo ti se što možemo da se okupimo ovde, da slušamo tvoje apostole. Zahvaljujemo ti se za obnovu evanđelje u ovim danima kroz Josepha Smitha i za naše znanje o tome. Zahvaljujemo ti se što imamo otkrovenje i danas kroz Thomas Mansona i podržimo ga u njegovom pozivu. Zahvaljujemo ti se za tvoj plan sreće i za tvog sina i njegovu žrtvu što dobijemo. Okupimo se danas kako možemo da slušamo tvoje reči i blagoslovi one govornike da će oni kažu ono što ti želiš. Blagoslovi nas da ćemo moći da usadimo te reči u naše srce. Pomozi nama da znamo tvoju volju. Blagoslovi one koji žele utehu, da će oni znati ljubav tvog sina i kroz tvoju milosrđu da će oni znati o tebi. Blagoslovi one da će oni imati veru da ide napred. Blagoslovi nas da usadimo ove reči u naše srce, da budemo sledbenici tvoga sina. Zahvalimo ti se za sve blagoslove i molimo te za tvoga duha u ime tvoga sina, Isusa Hrista. Amen.
choir just sang.
Je upravo odpeval. He sent his son. Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo od predsjednika Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu, poslije koga ćemo čuti starešnju Kristoffersona, novo podržanog člana veće 12-orice apostola. Poslije njega će govoriti starešnja Child iz predsjedništva 70-orice.
How blessed we are by
Kako smo blagoslovni ovom muzikom. Moje drage braćo i sestre i prijatelji, radujem se što stojim sa vama danas, što imam veliku povlasticu da se nazovem članom crkve Isusa Hrista, da budem ubrojen kao jedan od vas. Sećam se svoje prve reakcije kada sam primio ovaj sveti poziv od Gospoda da služim kao najnoviji član prvog predsjedništva ove crkve. Osjećao sam da me je sreće preplavila. Od tada sam saznao za nove dimenzije reči poniznost, zahvalnost i vera. Mogu vas uveriti da niko nije bio više iznenađen mojim pozivom od moje dece i unučadi. U crkvi Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, ne tražimo niti odbijemo pozive koje dolaze od Boga preko nadahnutih svešničkih kanala. Molim se da mi Bog podari snagu i razumevanje srca da uveličam ovaj sveti poziv u skladu sa njegovom voljom i svrhom. Nedostaje nam predsjednik Hinckley. Njegov uticaj na ovo veliko delo nastavit će da nas blagosilje. Osjećam se veoma povlašćenim što blisko sarađujem sa predsjednikom Monsonom. Poznajem ga mnogo godina. On je čovjek zadivljujućih talenata. On je Boži prorok. Njegove vere i srce puno ljubavi protežu se na sve narode, jezike i ljude. Zahvalan sam što služim sa predsjednikom Eiringom, koga volim i poštujem kao velikog vođu i učitelje u Božjem carstvu. Kada se veće 12-orice sastalo u gornjoj sobi hrama u Salt Lakeu da podrži predsjednika Monsona za 16. predsjednika crkve, zadivile su me izuzetne sposobnosti koje su me okruživali. To je učinilo da jasnije prepoznam sopstvenu neadvikatvosti. Volim te divne ljude koji imaju veliku veru. Zahvalan sam za priliku da podignem svoju ruku, da ih podržim i dam im svoju podršku. Volim i podržavam starešnju Kristoffersona, najnovijeg člana 12-orice. Kada je Gospod pozvao Frederick Williamsa da bude savjetnik proroku Josephu Smithu, zapovedio mu je, veran budi, drži se u službi koju ti odredih, potpomaži slabe, uzdiži ruke spuštene i ojačaj kolena klecava. Verujem da se ovaj savjet odnosi na sve koje prihvate pozive da služe u Božjem carstvu i svakako na mene u ovom periodu mog života. Želio bih da kažem nešto o predsjedniku Monsonu. Pre nekoliko godina predsjednik Monson je došao na regionalnu konferenciju u Hamburgu, u Nemačkoj, a meni je pripala čast da ga pratim. Predsjednik Monson ima izuzetnu memoriju i mi smo razgovarali o mnogim svecima u Nemačkoj. Bio sam zadivljen što se dobro sećao mnogih. Predsjednik Monson je pitao za brata Mihajla Panića, bivšeg predsjednika okruga, a zatim patrijarha koji je bio jedan od odlučnih pionira crkve u Nemačkoj. Rekao sam mu da je brat Panić ozbiljno bolestan, da je vezan za krevet i da nije u stanju da prisustvuju našim sastancima. Predsjednik Monson je pitao da li možemo da ga posetimo. Znao sam da je kratko pre svog puta u Hamburg predsjednik Monson bio povrgnut operaciji noge i da nije mogao bezbolno da hoda. Objasnio sam da brat Panić živi na 5. spratu u zgradi bez lifta. Trebalo je da se penjemo stepenicama da bismo ga videli, ali predsjednik Monson je insistirao i tako smo otišli. Sjećam se kako je predsjedniku Monsonu bilo teško da se penje tim stepenicama. Mogao je da pređe samo nekoliko odjednom, a zatim je morao da stane i da se odmori. Nijednom se nije požalio i nije htio da se vrati. Pošli iz grada imala visoke tavanice, izgledalo je da stepenicama nema kraja, ali predsjednik Monson je živahno istrajao dok nismo stigli do stana brata Panića na petom spratu. Kad smo stigli, imali smo divnu posetu. Predsjednik Monson mu je zahvalio za njegov život posvećene službe i ohrabrio ga je osmehom. Pre nego što smo otišli, dao mu je divan svešnički blagoslov. Niko osim brata Panića, najbliže porodice i mene, nikada nije vidio to delo hrabrosti i samilosti. Predsjednik Monson je mogao da odluči da se odmori između naših dugih i čestih sastanaka. Mogao je da zatraži da vidi neke od divnih prizora Hamburga. Često sam razmišljao o tome kako je izvanredno to što je on od svih prizora u tom gradu više od bilo čega želio da vidi nemoćnog člana crkve koji je verno i ponizno služio Gospodu. Predsjednik Monson je došao u Hamburg da poduči i blagoslovi ljude u zemlji i to je i učinio. Ali u isto vreme usredsređivao se na pojedince, poimence. Njegovo razumevanje je tako široko i daleko sežno da shvata složenost crkve na svetskom nivou, a ipak uz to zamilosan da se skoncentriše na pojedinca. Kada je apostol Petar govorio o Isusu, koji je bio njegov prijatelj i učitelj, dao je ovaj jednostavan opis. On prođe čineći dobro. Isto se može reći o čovjeku koga danas podržavamo kao Božjeg proroka. Divim se vera naših očeva. Divim se različitom poreklu članove crkve. Dolazimo iz različitih društvenih, ekonomskih i etičnih grupa, različitih kultura, jezika, političkih okolnosti i religijskih običaja. Ove raznovrsnost životnog iskustva prouzrokovala je da razmišljam o poruci jedne od naših himni, vera naših očeva. U refrenu se ponavljaju ove reči. Vero naših očeva, sveta vero, bit ćemo ti odani do smrti. Vera naših očeva, volim tu rečenicu. Mnoge članovi crkve ove reči prizivaju u sećanje hrabre pioniere koji su napustili udobno svojih domova i putovali kolima i peške dok nisu stigli do doline Velikog slanog jezera. Volim i poštujem veru i hrabrost tih ranih pionira crkve. Moji preci su živjeli preko okeana u to vreme. Niko nije bio među onima koji su živjeli u Nauvoo ili Winter Quartersu i niko nije preduzio putovanje preko prerije. Ali kao član crkve, sa zahvalnošću i ponosom prisvajam zaveštanje tih pionira kao sobstveno. Sa istom radošću prisvajam zaveštanje pionira savremene crkve koje žive u svakoj državi i čije lične priče o istrajnosti, veri i žrtvovanju dodaju nove slavne stihove i refrenu velike himne posljednjih dana o Božjem carstvu. Kada moja porodica razmatra rečenicu vera naših očeva, na um često pada luteranska vera, jer generacijama su naši preci pripadali toj denominaciji. U stvari, moj sin je nedavno otkrio da je jedna od naših porodičnih linija direktno povezana sa Martinom Luterom. Mi poštujemo i uvažavamo iskrene duše iz svih religija, bez obzira gdje i kada su živjeli, koje su volili Boga i ako nisu imali puninu evanđelja. Podižemo svoj glas zahvalnosti za njihovu nesebičnost i hrabrost. Prihvatimo ih kao braću i sestre, decu našeg nebeskog Oca. Verujemo da je osnovno ljudsko pravo da slave svemogućeg Boga prema tome kako nam već savest kazuje. I svim ljudima priznajemo pravo da poštuju kako, gde i koga god žele. Ima li više vere ili običaje naših očeva? Kako obnovljene crkve Isuse Hriste cvete širom planete. Sada od više od 13 miliona članova, vera naših očeva ima šire značenje. Za neke se može odnositi na nasljeđe njihove porodice u jednoj od stotinu hrišćanskih vera. Za druge se može odnositi na srednje, istočne, azijske ili afričke vere i običaje. Većinu svog života proveo sam u oblastima sveta gdje su članovi naše crkve mala manjina. Tokom tog vremena saznao sam da su ljudi često kada uče o obnovljenom evanđelju, oduševljeni njime. Mnogi čak želi da se priključe crkvi, ali nisu radi da razočaraju svoje pretke, osjećaju da treba da budu odani veri svojih očeva. Sećam se, kada sam bio mladić, da sam jedne nedelje primetio novu porodicu o našem sastajalištu, mladu majku sa dve čerke. Nije prošlo puno vremena, a one su se krstile i postale članovi crkve. Priču o njihovom obraćenju znam veoma dobro, jer je ime najstarije čerke bilo Harriet, koja će kasnije postati moja supruga. Harrietina majka, Carmen, nedavno je izgubila muža i tokom perioda ispitivanja zainteresovala se za crkvu Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana. Posle proučavanja doktrine, Carmen i njene čerke su znali da je crkva istinita i napravili su plan za krštenje. Međutim, kad je Carmen rekla svojoj majci za svoju odluku, njena majka je bila zgrožena. Kako možeš biti toliko neverna veri svojih očeva, pitala je. Carmenina majka nije bila jedina koja se usprotivila. Carmenina samovolna sestra Lisa bila je to do srži uznemirena zbog te vesti. Može je uznemirena suviše blaga reč. Bila je ljuta. Lisi je rekla da će pronaći te mlade misionare i reći im koliko greše. Odjurila je do kapele, pronašla misionare i, pogađate, Lisa se krstila. Mnogo godina kasnije, Carmenina majka je također primila svedočanstvo da je evanđelje Isusa Hrista obnovljeno na zemlji. Jednog dana rekla je svojim čerkama i unukama, želim da budem u istom nebo kao vi. Mada u srednjem 70. i ona je ušla u vode krštenja i postala član crkve. Šta je onda vera naših očeva? Da li je to religija naših roditelja, baba i deda, ili baba i pradeda? Ali šta je sa verom drevnih ljudi koji su živjeli pre njih? Šta je sa Avramom, Isakom i Jakovom? Zar oni nisu naši očevi? Zar mi nismo od doma Izraelovog? Šta je sa Nojem i Enohom, našim prvim roditeljima, Adamom i Evom? Šta je sa Spasiteljem i onim učenicima koji su ga sledili? Vera našeg Oca na nebu je postojana od početka vremena, čak od pre postanja ovog sveta. Jovan Otkrovitelj je opisao veliki rat na nebu. U pitanju je bila moralna sloboda izbora, kao i danas. Svi koji su ikada živjeli na ovoj zemlji bili su među onima koji su se borili protiv Sotone i stali uz Sina i Oca. Dakle, zar svoju odanost ne dugujemo Bogu našem nebeskom Ocu? Kad članovi crkve Isusa Hrista verujemo u Boga večnog Oca i u njegovog Sina Isusa Hrista i u Svetog Duha. I verujemo da će sav ljudski rod biti spašen preko Hristovog pomirenja i pokoravanjem zakonima i obredima evanđelja. Verujemo u veliki plan sreće, plan otkupljenja, plan spasenja, pomoću koga Božje deca mogu iskusiti smrtnost i vratiti se u očevu prisustvo. Milostiv plan uspostavljen od postanja ove zemlje. To je plan i vera našeg Oca. Svedočím, da je učenje obnovljeno evanđelje Isuse Hriste vera našeg nebeskog Oca. To je njegova istina otkrivena njegovim slugama prorocima o vremena oca Adama pa do naših dana. Otac i sin su se pojavili pred Josephom Smithom kako bi obnovili veru našeg oca na ovoj zemlji, da više nikad ne bude uzeta sa zemlje. Bog želi da je sva njegova deca prime nezavisno od njihovog porekla, kulture ili tradicije. Istina religije ne treba da proističe iz onoga što godi ljudima ili tradiciji predaka, već onoga što godi Bogu, našem večnom ocu. Stalno otkrivenje je osnovna karakteristika ove vere. Prva molitva Josepha Smitha je moćno svedočanstvo o tome. Otkrivenje je stalan kompas koji nas uvek drži o danima, volji i veri našeg nebeskog Oca. Naš nebeski Otac voli svoju decu. On čuje molitve poniznih i iskrenih u svakoj državi, jeziku i narodu. On daruje svetlo onima koji ga traže i poštuju i spremni su da slušaju njegove zapovesti. Radosno proglašavamo da je vera našeg Oca danas na zemlji. Pozivamo svakog na ovoj divnoj planeti da okusi njegovo učenje i vidi da li je slatko, dobro i dragoceno. Molimo one iskrenog srca da uče o ovoj doktrini i pitaju svog oca na nebu da li je istinita. A čineći tako, svi mogu otkriti, prigrliti i hodati u istinitoj veri svog oca, veri koja će ih isceliti. To je naša poruka svetu. Iznosim svečano svedočanstvo stvarnosti Boga Otca, njegovog Sina, Isusa Hrista, Svetog Duha i živih proroka koji drže ključeve koji su se prenosili u neprekidnom nizu od Josepha Smitha do Thomasa Monsona. U ime Isusa Hrista. Amen.
Pre 15 godina, prvi put sam stajao za govornicom u sabornoj crkvi kao novo podržan član 70-orice. Imao sam gustu smeđu kosu. Imao sam 48 godina. Mislio sam da razumem šta to znači osjećati se nepodnesnim. Na kraju svog petominutnog govora moja košulja je bila mokra od znoja. Sve to je u izvesnoj meri bilo toliko iskušenja. Danas, gledajući unazad, deluje kao relativno prijatno iskustvo. Kada su predsjednik Uchtdorf i starečna Bednar bili najprije podržani kao članovi veća 12-orice apostola, tokom sastanka sam dobio svjedočanstvo o božanskom poreklu njihovih poziva. U tom momentu sam dobio isto razumevanje o nenadmašnoj svetosti poziva i službe apostola Gospoda Isusa Hrista. Nemam reči kojima bih izrazio to razumevanje, jer je to bila komunikacija bez reči, duha sa duhom. Razmišljanje o tome sada spušta me u dubine poniznosti, kakvu nikada ranije i nisam iskusio, i molim se nebeskom Ocu da me podrži kao i uvek da mogu dosegnuti nešto što je daleko izvan razumevanja moje prirodne sposobnosti i da budem u stanju da se usredsredim izvan, zaboravljajući na sebe u službi vama. Imam poverenje u njega i znam da je njegova blagodat dovoljna. Iz toga ovde sve što imam i što jesam bezrezervno posvećujem Bogu i njegovom ljubljenom sinu. Također posvećujem sebe, svoju odanost, svoju službu i svoju ljubav prvom predsjedništvu i mojoj braći u 12-orici. Moj patrijarški blagoslov, koji sam primio kada sam imao 13 godina od moga deda, obuhvata ovu izjavu. Tvoj nebeski otac poslao je
posel tej jej u ovom poslednjem i slavnom vremenskom razdobliu, da budeš rođen u novom i večnom zavetu od dobrih pravednih roditelja. Sa najdubljom zahvalnošću svestan sam da je to bio veliki temeljni blagoslov mog života. Izražavam zahvalnost svojim roditeljima i sa ljubavlju priznajem svoj dug prema njima i njihovim roditeljima i generacijama dalje. Nedugo posle mog poziva u 70-oricu imao sam priliku da stojim pored groba jednog od tih predaka koji je umro mnogo pre mog rođenja, dok sam razmišljao o žrtvi koju je podneo on i njegova porodica njihovim prihvatanjem obnovljenog evanđelja Isusa Hrista. Osećaj zahvalnosti preplavio mi je srce i rodila se odluka da poštujem njegovu žrtvu i žrtvu onih koji su došli posle njega, tako što ću živeti životom vrline, biti veran Bogu i evanđelskim zavetima. Zahvaljujući se za blagoslove, uključujem svoju dragu braću i njihove supruge, koji su, kao što je to običaj, prisutni danas. Moja supruga i ja imamo 4 sina i jednu čerku, koji su svi u braku sa divnim supružnicima, ili u slučaju najmlađeg sina koji će se uskoro oženiti. Volimo njih i našu unučar i cenimo način na koji su blagoslovili naše živote svojom odanošću spasitelju i njegovom evanđelju. Na vrhu je moja supruga Katie, tvorac našeg doma, svetlost mog života i postojana i mudra pratilja, puna duhovne intuicije, smisla za humor, dobre volje i milosrđe. Bio sam blagosloven što sam kao mladić služio punovremenu misiju u Argentini pod starateljstvom dva izuzetna predsednika misije i njegovih supruga. Zahvalan sam Bogu za njihov trajan uticaj na mene. Pošto sam diplomirao na pravom fakultetu, Katie i ja i naše deca stvarili smo svoj dom redom u državama Maryland, Tennessee, Virginia, Severna Karolina i sada Utah. U svim tim mestima bili smo blagosloveni dragim prijateljima u crkvi i izvan nje, koji su nas voljeli, podučavali i družili se sa nama i našom decom, i koji to i dalje učine. Koristim ovu priliku da se javno zahvalim svima njima. Moja ljubav i poštovanje prema mojoj braći u 70-orici i predsedavajućem biskupstvu bezgranična je. Radujem se što će me moja stalna služba držati u njihovoj blizini i što ćemo imati česte prilike da služimo zajedno. Ostvarenje otkrivenja našeg vremena koje su postavile 70-oricu u crkvi čine jedno od najdalekovidijih i možda najcenjenijih čuda u istoriji gospodnjeg dela poslednjih dana. 70-orica su ključ do uspeha ovog dela. Sada i u godinama koje slede, i ja se osjećam neizmerno počastvovan što je moje ime ikad bilo uključeno među njihove. Neka vas Bog blagoslovi, braćo moje. Želim da vam iznesem svoje svročanstvo o Isusu Hristu, Sinu Božjem, i moći njegove beskonačne pomirbene žrtve. Jedne večeri tamo u Tennesseeu primio sam poziv kod kuće o gospodina koga nisam poznavao. Predstavio se kao skoro penzionisan sveštenik druge vere i pitao me da se nađe sa mnom na samo sljedeće nedelje. Kada smo se sreli, moj gost je iskreno izjavio da je razlog njegove posete zabrinutost za moju dušu. Izvadio je iz svoje torbe relativno dugačak spisak citata iz svetih pisama iz Novog Zaveta i rekao da bi želio da pređe ove stihove sa mnom i vidi da li može da mi pomogne da se spasam. Moj gost i ja razgovarali smo više od jednog sata. Bio je raspoložen da me sasluša kako objašnjavam neke stvari o svojoj veri i da čita sa mnom neke učenje iz Mormonove knjige, sa kojima nije bio upoznat. Odkryli smo da smo verovali u mnogo istih stvari, ali smo se u nekim razlikovali. Osjetili smo vezu prijateljstva i molili se za jedno pre nego što je otišao. Ono čega se sećam je naša diskusija o ponovom rođenju. To je duhovno ponovo rođenje kroz Isusa Hrista, što je kontekst mog svjedočanstva o Hristu. Isus Hrist je izjavio da ulazak u Carstvo Božje zahteva da osoba bude ponovo rođena, rođena iz vode i u duhu. Njegovo učenje o fizičkom i duhovnom krštenju pomažu nam da shvatimo da su kako naši lični postupci, tako i intervencije božanske moći potrebni za ovo ponovo rođenje, za promjenu od prirodnog čovjeka do sveca. Pavle opisuje kako je ponovo rođen kroz ovu jednostavnu primjedbu. Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar. Uzmite u obzir dva primjera iz Mormonove knjige. Oko jednog veka pre rođenja Hrista, car Benjamin je podučio svoj narod o spasiteljevom pomirenju. Duh Gospodnji je uneo tako moćnu promjenu u narod da više nemamo sklonost da zlo činimo, već i neprestano dobro činimo. Zbog njihove vere u Hrista, rekli su, i voljni smo da uđemo u zavet sa Bogom, našim, da činimo volju njegovu i da budemo poslušni zapovestima njegovim. Sav ostatak dana svojih. Almin slučaj je također poučan. Kada su on i njegovi pratioci želili da unište crkvu Isusovu, zaustavio ih je anđeo. Usledile su tri dana i noći koje je Alma opisao kao bejah razdiran večnim mučenjem, da setih se svojih greha i bezakonja, zbog kojih se mučih bolovima paklenim. Naposledku, nakon probijanja kroz mnoga stradanja, kako je on to sročio. U njegov se uselila slatka poruka Isusa Hrista i njegovog pomirenja. Alma se molilo: O Isuse, ti Sine Božji, smiljuj se na mene, koji sam i u žuči gorčine i okovan večnim okovima smrti. Primio je oproštaj, uspravio se, javno priznao, pokajak se za grehe svoje, Gospod mi je otkupe. Gle, rođen sam od duha. Kada se osvrnemo na ove i druge stihove, postaje nam jasno da duhovno ponovo rođenje slede uz veru u Isusa Hrista, čijom se milošću menjamo. Tačnije rečeno, to je vera u Hrista, kao onoga koji je izvršio pomirenje, otkupitelja koji može da očisti od grehe i učini celim. Kada se od ove iskrene vere u koreni u osobi neizbežno vodi ka pokajanju, Amulek je podučio da će spasiteljeva žrtva doneti spasenje svima onima koji veruju u ime njegovo. A to je svrha te posljednje žrtve, da izvršni potpunu milost koja nadvladava pravdu i ljudima pruža sredstvo da bi mogli imati veru koja vodi k pokajanju. Ipak, da bi bili celi, pokajanje zahteva zavet poslušnosti. Ovo je zavet koji je Benjaminov narod dao, da činimo volju njegovu i da budemo poslušni zapovestima njegovim. Ovo je zavet sklopljen krštenjem vodom. Ponekad se u Svetim pismima navodi kao krštenje za otpust grehova ili krštenje pokajanjem. Pošao je zadnji korak u glavni kamen našeg pokajanja. A onda prema obećanju, Gospod nas krštava ognjem u Svetim Duhom. Nef je to ovako izrazio, jer vrata na koje treba da uđete jesu pokajanje i krštenje vodom, a tada dolazi oprost greha vaših ognjem i svetim duhom. Evo, Bog nas upozorava da budemo spremni, pošto mogućnost postoji da čovjek otpadne od milosti, čak i oni koji su posvećeni, kako je Nefi savjetovao. Morate stoga hrliti naprijed sa postojanošću u Hristu, imajući savršenost sjaj, nade i ljubavi prema Bogu i svim ljudima. Stoga budete li hrlili naprijed, gosteći se rečju Hristovom, i strajete do kraja, gle, ovako govori Otac, imat ćete večni život. Možete se zapitati zašto mi se ova moćna promjena ne desi brže. Treba da zapamtite da odlični primjeri naroda cara Benjamina, Alme i drugih i svetih pisama su upravo takvi, divni i netipični. Za mnoge od nas promjene se dešavaju postepeno i vremeno. Biti ponovo rođen, za razliku od našeg fizičkog rođenja, proces je, a ne događaj. Dok nastavljate da koračite putem duhovnog preobraćenja, pomirena milost Isusa Hrista uzet će vaše grehe i skinut će trag koje su ostavili na vama. Iskušenje više neće biti privlačna. I kroz Hrista postat ćete sveti, kao što su On i naš Otac sveti. Poznajem Isusa Hrista kao živog, vaskrselog Sina Božjeg. Znam da je opravdanje kroz blagodat našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista pravo i istinito. I znam također da je posvećenje kroz blagodat našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista pravo i istinito za sve one koji vole i služe Boga svom svojom moću, umom i snagom. Svedočim o stvarnosti i ljubavi Boga, našega nebeskog Otca, kome je Isus prepustio svu slavu. Volim proroka Josepha Smitha i svedočim o njemu. Kroz njegovo lično druženje sa Gospodom, njegov prevod i izdavanje Mormonove knjige i pečačanje njegovog svedočanstva sobstvenom mučeničkom smrću, Josef je postao istaknuti otkrovitelj Isusa Hrista i njegovog pravog karaktera kao božanskog otkupitelja. Isus nije imao većeg svedoka niti boljega prijatelja od Josepha Smitha. Proglašavam svoje svedočanstvo o pozivu predsjednika Monsona kao proroka i predsjednika Crkve Isusa Hrista u ovom vremenu i zavetujem mu svoju odanost u toj svetoj ulozi. Proglašavam svoje sigurno saznanje o njegovoj odanosti Otcu i Sinu i molim se za njihove stalne blagoslove nad svima nama. U ime Isusa Hrista. Amen.
When I was a young boy,
kada sam bio mali, jedan od naših komšija imao je stado krava muzara. Jedna od njegovih krava je uginula, ostavivši novorođene tele, koje da meni. Brinio sam o teletu, ohranio ga i ohranio. Dan kada ga je moj otac odneo na stočnu pijacu da ga proda za mene, vezio sam se sa svoje tele i ipak sam se radovao nagradi za svoj trud. Moj zahtev je bio da novac koji primim od prodaje teleta bude u srebrnim dolarima. Sjećam se da je tata kada je došao kući te večeri stavio 20 srebrnih dolara u moje ruke. Bio je teško doći do novca i mislio sam da imam sve pare ovog sveta. Brojao sam i glancio pažljivo svaki novčić. Kada je došla nedelja, nevoljno sam stavio dva sjajna novčića u svoj džep da platim desetinu. Ma koliko mi teško podala da predam svoj dragoceni srebrni dolar biskupu, još uvek se sjećam kako sam se dobro osjećao jer sam bio poslušan Gospodu. Posle crkve, moja majka je rekla, tvoj deda je uvek govorio nama deci da ako s verom platimo poštenu desetinu, Gospod će nas blagosloviti i to će biti naše najbolje ulaganje. Moj deda je shvatio da im zakon neopozivo donesan na nebo pre nego svet postade. kojim su uslavljeni svi blagoslovi. I bilo kada dobijemo za blagoslove poslušnošću za tom zakonu. Desetina je zapovest od Boga i kada poštujemo ovaj zakon, on je obvezan da nas blagoslovi. Čak i sa sedmogodišnji dečak, to je bilo nešto što sam mogao da razumem. Predsednik Monson, kada je govorio o Božjim zakonima, izjavio je, kada ih pokršimo, trpimo večne posledice. Kada ih poslušimo, sejamo večnu sreću. Sjetit ćete se da je, kada je Izrael bio kažnjen zbog krađe od Boga, narod pitao, u čem te zakidamo? Usledio je odgovor, u desetku i u prinosu. A onda je Izraelcima obećano da će, ako budu poštovali njegov zakon desetine, imate pravo da prime njegove blagoslove. Gospod je rekao, donesite sve desetke u spreme i okušajte me u tom, veli Gospod na vojskama, hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta. Gospod je tražio od Izraela da ga isprobaju, da ga povere da imaju veru u njega, da bi on mogao da održi obećanja koje im je dao. Ta ista zapovest i to isto obećanje su i danas na snazi. Kada držimo zakon desetine, Gospodnje obećanje je sigurno. Primit ćemo i vremenske i duhovne blagoslove prema mudrosti i vremenu određenom od Gospoda. Moja žena John i ja imali smo privilegiju da živimo u različitim delovima sveta među ljudima koji se svakodnevno oslanjaju na Gospoda u vezi sa svojim osnovnim materialnim potrebama. Oni koji odluče da sa verom plate svoju desetinu, svedoče da se u prozori nebesa otvoreni za njih. Sećam se jednog vernog oca kako je pričao o plaćanju svoje male desetine biskupu jedne nedelje i kako je posle toga odveo svoju decu kući iz crkve znajući vrlo dobro da tamo nema hrane. Dok su hodali, veliki plod hladnog drveta je pao pravo pred njih. On je pogledao gore i zahvalio Gospodu što je otvorio prozore nebesa i poslao mu vočku da nahrani svoju decu. Živimo u teškim ekonomskim prilikama, ipak ako se osvrnemo na nekoliko proteklih godina, primetit ćemo cikluse koje se ponavljaju. Bilo je i bit će periodi relativno napretka i perioda financijske nesigurnosti. Uprkos tome, bez obzira na okolnosti u kojima se nalazimo, ako prvo nas ispunimo svoju obavezu prema Gospoda, a onda upotrebimo mudrost i dobro rasiđavanje, Gospod će nam pomoći da upravljamo izvorima koje nam je dao. Predsednik Grant izjavio je, želim da vam kažem, ako budete iskreni sa Gospodom, plaćajući svoju desetinu i držeći njegove zapovesti, neće vas samo blagosloviti svetlošću i nadahnućem njegovog Svetog Duha, već ćete biti blagosloveni i u dalerima i cenitima. Moći ćete i platite svoje dugove i Gospod će na vas u izobilju izliti vremenske blagoslove. Tokom depresije u Sjedinjenim Državama, kada su se ljudi mučili da plaćaju dugove, starešina Vodso pozvao svece da plate svoju desetinu zbog duhovnih blagoslova koje će primiti. Rekao je, poslušnost zakonu desetine donosio duboku unutrašnju radost koju se može steći ni na koji drugi način. Načela istine postaje jasnije, molitva postaje lakše, duhovno čulo je više istančano, čovjek postaje više nalik svome ocu na nebu. Jedna majka u Africi podelila je s nama svoje svjedočanstvo o desetini. Bila je prodavčica. Svakog dana je došla kući i zbrojala svoju desetinu i stavila je na posebno mesto. Svake nedelje bi je verno odnela biskupu. Podelila je se nama kako joj se posao uveća i kako je njena porodica bila blagoslovena zdravljem, snagom. Potom je sa suzama u očima rekla, ali najveći blagoslovi od svih su da moje deca vole Gospoda i da smo večna porodica. Ova skromna majka je razumela da je jedan od najvećih blagoslova plaćanja pune desetine, privilegija ulaska u dom gospodnji i učestvovanje u svetim obredima koji omogućavaju porodicama da budu zauvek zajedno. Dok budemo verno plaćali svoju desetinu, Gospod će zaista otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta. Želim da svako od vas, a pogotovo moje deca i unuci, znaju da ja znam, kao što je i moj deda znao, da ako uvek plaćate poštenu desetinu, Gospod će vas blagosloviti. Biće to najbolje ulaganje koje ćete ikada preduzeti. O tome svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, braćo. Sada će hor i okupljeni pevati o čvrst što je temelj. Zatim će nam se obratiti sestra Tanner, koja je juče razrešena poziva Vrhovne predsednice mladih žena. Posle njenog govora obratit će nam se predsednik Packer, predsednik Veće 12-orice apostola. Pevanje od hora i okupljena.
This is the
178. godišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana.
U Mormonovoj knizi Nefi često govori o uživanju. On uživa u onome što je Gospodnje, u svetim pismima i u velikom i večnom planu Gospodnjem. Uočljivo je da se Nefi u srednjevolje često seče svojih izvore uživanja, što služi da podigne i usred sredi njegov duh na večne blagoslove. I mi treba da uživamo u onom što je Gospodnje, jer će to podići naše srce i dati nam razlog da se radujemo. Dozvolite mi da pomenim nekoliko stvari u kojima uživam. Uživam u našem Spasitelju Isusu Hristu. Kao Nefi, radujem se Isusu svome u njegovom poslužiteljskim i spasonosnim ulogama na zemlji. On obezbeđuje svetlo i nadu i dao nam je Svetog Duha za dalje vođstvo i utehu duš puta kojem treba da idemo. Samo kroz njega se možemo vratiti našem Ocu. Spasenje može doći deci čovečoje samo preko i posredstvom imena Hristovog. Uživam u obnovljenom evanđelju Isusa Hrista, izgrađenom na temelju apostola i proroka sa kojima sam imala blagoslovenu priliku da služim. Svedočim da je predsjednik Monson gospodnji prorok na zemlji danas. Uživam što je on zaista hristoliki poslužitelj svakom, koje toplinom i ljubavlju doseže svakog pojedinaca. Uživam u ključevima sveštenstva i hramovima koje se nalaze širom planete, čineći dostupnim svakom od nas večne obrede i zavete. Neki od mojih najnebeskih dana u skorije vreme bili su kada su sklopljeni hramski brakovi moje dece za koju je moj otac obavio taj sveti obred. Uživam u snazi omladine dok ih gledam kako vrve u hramovima dok obavljaju krštenje za mrtve. Volim njihovu dostojnu privrženost standardima koje vode do hrama i njihovu pripremu da budu verni misionari pravedne majke i očevi. Uživam što sam čerka nebeskog oca koji me voli. Saznala sam za svoj božanski identitet u svom najmlađem uzrastu od svoje majke. Upravo, nedavno sam videla svoju trogodišnju unuku kako o svom identitetu uči od svoje majke. Eliza je otišla u krevet izbezumljena. Mogli se utešiti samo kad joj je majka ispričala njenu omiljenu istinitu priču o posebnoj noći kada je nebeski otac razgovetno i jasno šapnuo maminom srcu da je Eliza poseban duh sa plemenitom misijom pred njom. Veoma uživam u svojoj ulozi negovateljice koja mi dozvoljava da izrazim svoj najdublji identitet kao žena. Uvijek sam impresionirana načinom na koji žene, mlade žene i čak mlade devojčice, čini se, instinktivno imaju interesovanje i sposobnost da neguju. To nije samo majčina osnovna odgovornost, već i deo naše panosobne, predsmrtničke, smrtničke, večne istovetnost i svrhe. Negovati znači podučavati, pratiti razvoj, pomagati rast, hraniti i gajiti. Ko ne bi uzviknuo od radosti što nam je data tako blagoslovena uloga? Sveta pisma koriste reč negovati samo dva puta i u slučaju se govori o odgovornosti roditelja da podižu svoju decu u nezi i upomeni Gospodnjoj. Predsjednik Hinckley je govorio o ovome i rekao je: koliko bi bolje bilo društvo u kome živimo kada bi svaki otac i majka odnosili prema svojoj deci kao darovima Boga sa nebesa i podizale ih sa istinskom ljubavlju i mudrosti i opomeni Gospodnjoj. Uživam u porodicama. Nedavno sam uživala u rođenju novog unučeta u porodici koja razume da roditelji imaju svetu odgovornost da ih podižu u ljubavi i pravednosti.
Starí bratři i sestry mají přírodnou radost znalost u vezi se do láskom njihove malé sestry na ovaj svět. Njihove prvé lekce o ovoj svetoj temi podučené jsou od strany roditelji punih ljubavi u svetom porodičnom okruženju, u nebeskoj atmosféri koje prati rođenje nove duše u smrtnosti i u okviru velikog večnog plana našeg Otca. Nasuprot tome, sledećeg dana vrativši se iz vrtića, naša unuka je ispričala da je toga dana na času naučila novi veliki izraz koji se zove seksualno zlostavljanje. Bila sam zabrinuta što deca u tom ranom uzrastu moraju da zbog bezbednosti budu svesna negativnih aspekta predmeta o kom smo tako divno razgovarali prethodne večeri. Uživala sam ga nikada ranije u odgajanju porodice utemljene na učenjima Isusa Hrista. Jakov je podučavao da Gospod uživa u čednosti žena. Ja uživam u čednosti i čistoti svih žena i muškaraca. Koliko mora da žalosti Gospoda kad vidi da se vrlina krši i čednosti zlaže podsmehu svugde u ovom nemoralnom svetu. Gospod je za svoju decu obezbedio veliku radost kroz prisne odnosne pune ljubavi kako moje unučad uče. Uživam u jasnoći proglasa svetu o porodici koja upozorava da pojedinci koji krše zavete čednosti, koji zlostavljaju bračnog druga ili potomstvo, ili koji zanemaruju ispunjavanje svojih porodičnih odgovornosti, da će se jednog dana naći odgovornima pred Bogom. Uživam u primjera onih ljudi iz svetih pisama koji hodaju sa verom na svom zemalskom putovanju. Svaki put kada hodam sa Avramom i Isakom putem do planine Morije, plačem, znajući da Avram ne zna da će tamo na kraju puta biti anđeo Jovan u Čestaru. Svako od nas je usred svog zemalskog puta i ne zna ostatak svoje životne priče. Ali mi smo, kao Avram, često blagosloveni čudima. Uživam u gospodnjima milostima i čudesima. Znam da su njegove blage milosti i njegove čudese velika i mala stvarni. One dolaze na njegov način i u njegovo vreme. Ponekad se to ne dešava dok mi ne dosegnemo svoje ograničenje. Isusovi apostoli na Galilejskom moru morali su naporno da veslaju proti vetra celu noć dok Isus konačno nije došao u pomoć. On nije došao do četvrte straže, što znači pred zoru. Ipak je on došao. Moje svedočanstvo je da se čudesa dešavaju, mada ponekad ne pre četvrte straže. Upravo sada naprežem svoju veru i molitve i posmatram male čudesa u korist bližnjih koji su telesno bolesni, emotivno ustvilnjeni i duhovno zalutali. Uživam u gospodnjoj ljubavi za svu njegovu decu i u njegovoj mudrosti što nam dopušta zemalska iskustva prilagođena pojedincu. Na kraju uživam više nego što mogu da izrazim u večnoj ljubavi i stalnoj pomoći svoga muža i molitvama i podršci moje dece i roditelje tokom ovih godina moje službe kao vrhovne predsednice mladih žena. Duša moja uživa u onome što je gospodnje, njegovom zakonu, njegovom životu, njegovoj ljubavi. Uživati u njemu znači priznavati njegovu ruku u našim životima. Naša evanđelska dužnost jeste da činimo i volimo ono što je ispravno. Kada uživamo da mu služimo, naš nebeski Otac uživa da nas blagoslovi. Ja, Gospod, uživam da počastim one koji mi služe u pravednosti i istini. Do svršetka, želim da uvek budem dostojna njegovog uživanja. Volim Gospoda, u njemu uživa moja duša. U ime Isusa Hrista. Amen.
Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley,
a nekrátko po smrti predsednika Hinckleya, 14 apostole, koji su primili kľúčové carstvo nebesko, oni sú se našli u chrámu i nisu imali pýtanie da o čemu, što treba da rade. Oni sú znali, da hlavný apostol je predsednik cirkve. U tom svetom sastanku predsednik Monsena je bio podržan kao predsednik cirkve. On je pozýval njegove savetnike i oni sú bili zaređeni i dobili vlast i on, predsednik Monsen je primio je bio ovlašten da kriste sve kľúčové i kao su sveta písma naglasi on je jediný človek koji môže da kriste sve kľúčové. Samo ima jeden človek koji je pozvan i naređen da vodi crkvu. On je imao kľúčové sve da rade. Juče mi smo imali priliku da podržimo novog apostola starešinu Kristofferson. I sada krug stade pun.
We had also sustained a number of 70s, and they have taken their place now.
As takođe mi smo podržali nekoliko 70-torice.
All of the affairs of the church.
Poziv apostola započeo je sa samim Gospodom. Sada imamo 8 veće 70-torice i svi oni držaju vlasti da rade sve ono što apostole zapita. Gospod sami je pozval njegove apostole. On je pozval posle noći molitvi. Andreja je čuo što Jovan govorio, pa otrči svom bratu Simonu i reče, mi nađo smo Mesiju, a dovede ga ka Isusu, a Isus pogledavše na njega reče, ti si Simon, sin Jonin, ti ćeš se zvati Kifa, koji znači stena. Simon i njegov brat Andreja bacali su mreže u more. Jakov i Jovan sinovi Zavedevjevi krpili su svoje mreže. Filip i Vartolomije, Matej Zakupic, Toma, Jakov, sin Alfijev, Simon Zilot, Juda brat Jakovljev i Juda Iskariotski činili su veće 12-torice. On im je svima je ponudio, hedite za mnom. Petru je rekao, i daću ti ključeve od carstva nebeskoga, što sveđeš na zemlji, bit će svezano na nebesima, i što razrešiš na zemlji, bit će razrešeno na nebesima. A 12-torici je rekao, koji verje u mene, dela koje ja tvorim, i on će tvoriti, i veće će od ovih tvoriti, jer ja idem ka Otcu svojemu. Svojim apostolima je dao silu i vlast nad svim žavolima i da iscelju od bolesti. I posla ih da propovedaju carstvo Bože i da iscelju bolesnike suda. I rekao je, 12-torica držaj kľúčové za otvárenie vlasti sárstva moga na 4 kraje zemne a zatím za slanie reči moje svakome stvoreniu. Isus je pýtal svoje učenike, koľko vorí ľudí da je syn čovečí? A Simon Peter odgovorí i reče, ty si Christos, syn Boga živoga. Kada je Isus podučával u synagógy, mnogi učeníci su rekli, ovo je tvrda beseda, koje môže slušati. Od tada mnogo od učenika njegovih otidoše natrag i više ne iđahu s njim. A Isus reče 12-orici, da nećete i vi otići? Tada mu odgovori Simon Petar, Gospode, kome ćemo ići, ti imaš reči večnog života. Posle razapeća apostoli su se setili da je on rekao da treba da ostanu u Jerusalimu. Tada je došao dan pedesetnice i oni su primili Svetog Duha. Primili su najpouzdaniju poručku reč i naučini od Svetog Duha govoreše i tako su bili potpuni. Malo znamo o njihovim putovanjima i znamo samo gde i kako su umrli neki od njih. Jakov je ubijen u Jerusalimu od Hereda. I Petar i Pavle su umrli u Rimu. Tradicija kaže da je Filip otišao na istok. Mnogo više od toga ne znamo. Rasuli su se podučavali su i svedočili, upostavili crkvu. Umrli su za svoje uverenja. I nakon njihove smrti došao je mračni vek otpadništva. Najdragocenija stvar izgubljenja u otpadu bila je vlast koju su posjedovala 12-orica, ključevi sveštenstva. Da bi to bila njegova crkva, u njoj mora postojati veće 12-orice koje drže ključeve i oni ih mogu poveriti drugima. Vremenom došla je prva vizija i obnova Mahisedekovog sveštenstva od strane Petra, Jakova i Jovana. Gospod je rekao, jer zaista kažem ti ključevi rasporedbe koje vi primiste si lažahu od Otaca i na kraju behu vam poslani s nebesa. Gle, koliki je poziv tvoj, očistite srca tvoja i haljine svoje da se krv naraštaja ovoga ne zatraži iz ruki vaših. Crkva Isusa Hrista svetaca poslednjeg dana bila je mlada kada je organizovano prvo predsjedništvo posle koga je organizovano veće 12-orice apostola koje su činili obični ljudi, mladi ljudi. Postoji neprekidna linija vlasti, ključevi sveštenstva dati apostolima uvek drži članovi prvog predsjedništva i veće 12-orice. Juče je starešina Kristofferson postao 26. apostol koji služi u 12-orici u ovom vremenskom razdoblju. Biće zaređen u apostola i biće mu povereni svi ključevi sveštenstva. Koji ostalih 14 proroka, apostola gospoda Isusa Hrista imaju. 1976. godine održana je oblasna generalna konferencija u Kopenhagenu u Danskoj. Posle završnog sastanka predsednik Kimball je poželio da poseti crkvu Fru gde su izložene Thorvaldsenove statue Hrista i 12-orice apostola. Osjećao je da svi treba da odemo. Ispred crkve, iza oltara, stoji poznata statua Hrista sa rukama okrenutim napred. Rukama koje pokazuju balege od eksera. Ranu na slabini jasno uočljivu. Sa svake strane stoje statue apostola, Petar ispred. A 12-orice... Većina iz naše grupe je bila blizu zadnje strane kapele sa kustosom. Ja sam stajao napred sa predsjednikom Kimballom ispred statue Petra. U Petrovoj ruci isklesan u mermeru u komplet teških ključeva. Predsednik Campbell je pokazal na kľúčové i objasnil, čo oni symbolíšu. Zatím se na činin, koji nikad neču zabraviti, okrenil predsedniku Bentonu i sa neobyčnom čvrstnom uporo svojim prstom njega rekao, želim da svima u Danskoj kažete da ja držim te kľúčové. Mi držimo prave kľúčové i koristimo ich svaki dan. Nikada neću zabraviti tu izjavu, to svedočanstvo proroka. Utisak je bio duhovno moćan i dejstvo je bio fizičko. Otišli smo do zadnjeg dela kapele, gde su stajali ostali iz grupe. Pokazujući na statue, predsednik Kimbo je rekao ljubaznom kustosu, ovi apostoli su mrtvi. Pokazujući na mene, rekao je, ovde imamo žive apostole, starešina Packer je apostol, starešina Monson i starešina Perry su apostoli, i ja sam apostol. Mi smo živi apostoli. U Novom Zavetu ste čitali o 70-torici, a ovde su dva živa člana 70-torice, starešina Penninger i starešina Hales. Kustosu, koji do tada nije pokazivao emocije, iznenada su pokazali. Clay Suze, osjećao sam da sam stekao iskustvo za ceo život. Verujem u isto poredak koji je postao u izvornoj crkvi, naime u apostole, proroke, pastire, učitelje, evanđeliste i tako dalje. Kada se zaređuje 70-torice, mada nisu zaređeni apostoli niti drže ključeve, oni imaju vlast, a 12-torica treba da pozovu 70-toricu kad im je potrebna pomoć. Danas postoje 308 osoba 70-torice u 8 veća. Oni predstavljaju 44 zemlje. Ne znam da se ključevi sveštenstva koriste u drugim hrišćanskim crkvama. Čuno što sam od strane nekih opisani kao nehrišćani, kada smo mi jedini koji imaju vlast i organizaciju koju je on upostavio. Sadašnja 12-torica su veoma obični ljudi. Oni nisu kao ni prvobitna 12-torica neobični ličnosti, ali kolektivno 12-torica predstavljaju moć. Različitih smo zanimanja. Naučnici smo advokati i učitelji. Starešina Nelson je bio pionir u operaciji srca. Rekao mi je da svakom pacijentu kome je operisio srce dao životnu garanciju. Nekoliko njih u ovom veću služili su u vojci. Zauzimali su različite položaje u crkvi, učitelji, misionari, predsednici veća, predsednici okruga, predsednici misija i što je najvažnije, muževi i očevi. Svi oni su učenici i učitelji u evanđelju Isusa Hrista. Oni što nas ujedinjuje jeste naša ljubav prema spasitelju i deci njegovog oca i naše svedočanstvo je da on stoji na čelu ove crkve. Skoro svi u 12-torici dolaze sa skromnih početaka, kao što je bilo i kada je on bio ovde. Živa 12-torica su ujedinjena u službi Evanđelja Isusa Hrista. Kada je poziv upućen, svaki ostavlja svoje mreže, tako reći, i sledi Gospoda. Predsednik Kimball se pamti zbog svoje izjave, moj život je kao moje sipele, namenjen da bude iznošen u služenje. To se odnosi na sve članove 12-torice. Mi se također trošimo u služenju Gospodu. Činimo to se svojvoljno. To nije lak život. Nije moguće rečima opisati doprinos, služenje i žrtvovanje koje daje supruge svešteničkih vođa širom sveta. Pre nekog vremena i od prilike u isto vreme moja supruga i sestera Ballard također povregnuti se veoma bolnoj operaciji. Obe su dobro, nijedna se nije žalila. Najbliže što je izgledalo kao žalba bilo je nije zabavno. Dužnost je 12-torice pod vođstvom prvog predsjedništva da zaređuju i u redu drže sve ostale službenike crkve u skladu sa otkrivenjem. Mi sada imamo sredstva pomoću kojih možemo podučavati i svedočiti vođama i članovima širom sveta, ali da bismo poverili ključeve vlasti svešteničkim vođama tim neprekidnim nizom, polaganjem ruku, gde god da se u svetu jedan od nas mora biti tamo svaki put. Gospod je rekao, i opet kažem ti, koga god ti pošalješ u ime moje, glasom braće svoje dvanestorice, koga ti propisno preporučiš i ovlastiš, imaće vlast otvaranja vrata carstva moga svakome narodu kojemu ih god pošalješ. Ne razlikujem se od braće iz dvanestorice, sedmestorice i biskupstva sa kojim sam služio 47 godina, kada vam kažem da zapisi pokazuju da sam u Srednjoj i Južnoj Americi bio više od 75 puta, u Evropi više od 50 puta, Kanadi 25 puta, u Islandu i Južnom Pacifiku 10 puta, Azija 10 puta, Africi 4 puta, također u Kini 2 puta, u Izraelu, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Romanskoj Republici, Pakistanu, Egiptu i mnogim, mnogim drugim mestima širom planete. I više su, mada apostoli drže sve ključeve sveštenstva, sve vođe i članovi isto tako mogu primiti lično otkrivenje. Zato od njih se očekuje da ga traže kroz molitvu i da sa verom rade na njemu, jer on dovede ka Otcu oboje u jednom duhu. Tako, dakle, više niste tuži i došlaci, nego živeti sa svetima i domaćiste Boga. Bogu i nazidani na temelju apostola i proroka, gde je kamen od ugla sam Isus Hrist. Evo, starešina Kristofferson može da se pita, kao i ja, zašto osoba kao što sam ja treba da bude zaređena u sveto apostolstvo. Toliko kvalifikacija me nedostaje u mojim naporima da služimo mnogo od toga. Šta je traži? Postoji samo jedna stvar, jedna kvalifikacija koja to može da objasni. Poput Petra i svih onih koji su od tada bili zaređeni, imamo to svjedočanstvo. Znam da je Bog naš Otac. On je svog Sina Isusa Hrista predstavio Josephu Smithu. Objavljujem vam da znam da je Isus jeste Hrist, znam da je živ. Rođen je u vreme vremenske ravnodnevnice. Poručavao je svoje evanđelje i bio iskušen. Patio je i bio razapet i vaskrsnuo je trećeg dana. Kao i njegov Otac ima telo i mesa i kostiju, izveo je svoje pomerenje, svedočim o njemu, o tome iznosim svjedočanstvo u ime Isusa Hrista. Amen.
The choir.
Chór jej upravo odpieval If you could hide a collab. Izražavam o svoju zahvalnosť choru Saborne cerkve za divnú muziku, koju su nami zvorili ovog jutra. Posle mog govora, chor će završiti ovaj sasnak himnom na vrhu planine. Zatim će zaključnu molitvu dati starešina Benjamin Tehojos iz 70-orice. I završni sasnak ove konferencije počće u 2 popodne. Mislim da je ovo bila nevjerovatna sesija. Poruke su divne. Muzika je nevjerovatna. Svjedočanstva je iskrena. Mislim da bilo ko je prisustvoval ovoj sesiji neće nikada zaboraviti je zbog duha koje je tu. Moje draga braćo i sestre, pre više od 44 godine, u oktobru 1963. godine, stajao sam za govornicom u Sabornoj crkvi, pošto sam upravo bio podržan kao član veće 12-orice apostola. Tom prilikom sam spomenuo mali natpis koji sam video za drugom govornicom. Reči natpisa su glasile: ko stoji za govornicom ovom, neka bude ponizan. Uveravam vas da sam se osjećao poniznim zbog svog poziva u 12-oricu u to vreme. Ipak, dok stojim za ovom govornicom danas, obraćam vam se sa najdubljom poniznošću. Duboko osjećam svoju zavisnost od Gospoda. Ponizno tražim vodstvo duha, dok delim sa vama osjećanje svoga srca. Pre samo nekoliko mjeseci rekli smo zbogom našem divnom prijatelju i vođi Gordon Hinckleyu, 15. predsjedniku Crkve Isuse Hrista, Svetaca posljednjih dana, istaknutom ambasadoru istine celom svetu i voljenom od svih, nedostaje nam. Više od 53.000 muškaraca, žena i dece su putovali u divnu dvoranu proroka u ovoj zgradi, dodaju svoju poštu ovom divu gospodnjem koji sada pripada istoriji. Sa smrću predsjednika Hinckleya, prvo predsjedništvo je bilo razrešeno. Predsjednik Eyring i ja, koji smo služili kao savjetnici predsjedniku Hinckleyu, vratili smo se na svoje pozicije u veću 12-orice apostola. I to veće postalo predsjedavajuća vlast crkve. U subotu 2. februara 2008. godine ceremonija sahrane predsjednika Hinckleya je održana u ovom veličanstvenom konferencijskom centru. Zgradi koje će uvijek stajati kao spomenik njegovog proroštva i vizije. Tokom sahrane odata je divna i puna ljubavi pošao ovom Božjem čovjeku. Sljedećeg dana svih 14 potvrđenih apostola koji žive na zemlji otkupili su se u gornoj sobi hrama u Salt Lakeu. Sastali smo se u duhu posta i molitve. Tokom tog svečanog i svetog okupljanja, predsjedništvo crkve je reorganizovano u skladu sa dobro uspostavljenom procedurom prema modelu koji je sam Bog odredio. Članovi crkve širom sveta sastali su se juče na svečanom skupu. Podigli ste svoje ruke u podržavanju da biste odobrili delo koje se odjavilo na onom sastanku u hramu, koje sam ranije spomenuo. Kada su se vaše ruke uzdigle prema nebu, dodirnuli ste moje srce. Osjetio sam vašu ljubav i podršku, kao i vašu posvećenost Gospodu. Nesumnjivo znam, moje braćo i sestre, da Bog živi. Svedočim vam da je ovo njegovo delo. Također svedočim da je naš spasitelj, Isus Hrist, glava ove crkve koje nosi njegovo ime. Znam da je najslađe iskustvo u celom ovom životu kada osjetimo njegove podsticaje dok nas upravlja u smeru njegovog rada. Osjetio sam te podsticaje kao mladi biskup, vođen u domove gde je postojala duhovno ili možda materijalna potreba. Ponovo sam ih osetio kao predsjednik misije u Torontu, u Kanadi, kar sam radio sa divnim misionarima koji su bili živi svedoci i svedočanstvo svetu, da je ovo delo božansko i da nas vodi prorok. Osetio sam ih kroz svoju službu u 12. i u prvom predsjedništvu i sada kao predsjednik crkve. Svedočim da svako od nas može osetiti Gospodnje nadahnjujuće kada živimo dostojno i težimo da mu služimo. Potpuno sam svestan 15 muškaraca koji su mi kao predsjedniku crkve prethodili. Mnoge od njih sam lično poznavao. Imao sam blagoslov i privilegiju da služim kao savjetnik trojici od njih. Zahvalan sam na trajnom nasleđu koje je ostavio svako od ove 15 muškaraca. Imam sigurno znanje, kao što sam uveren da su ga i oni imali, da Bog vodi svoje proroke. Moja iskrena molitva je da mogu da i dalje budem dostojan instrument u njegovim rukama, da proslađujem ovo veliko delo i ispunim veliku odgovornost koja ide uz kancelariju predsjednika. Zahvaljujem se Gospodu da na divnim savjetnicima. Predsjednik Eiring i predsjednik Uchtdorf su ljudi velike sposobnosti i izuzetnog razumevanja. Oni su savjetnici u pravom smislu te reči. Cenim njihov sud. Verujem da ih je Gospod pripremio za pozicije koje sada zauzimaju. Volim članove veće 12 apostola i negujem svoju saradnju sa njima. Oni su također posvećeni delu Gospodnjem i provode svoje živote u njegovoj službi. Radujem se što ću da služim sa starešinom Kristoffersonom, koji je sada pozvan u to veče i koji je primio vaš podržavajući glas i on je pripremljen za poziciju na koju je pozvan. Također je bila radost da služim sa članovima veće 70 i sa predsjedavajućem biskupstvom. Novi članovi 70 su pozvani i podržani juče i radujem se saradnji sa njima u delu učiteljevom. Slatki duh jedinstva postoji među vrhovnim vlastima. Gospod je objavio, ne budete li jedno, niste moji. I dalje ćemo biti ujedinjeni u jednom cilju, naime, unapređenju Gospodnjeg dela. Osjećam duboku zahvalnost svom nebeskom Ocu za bezbrojne blagoslove koje me je dao. Mogu reći, kao što je i stari Nefi rekao, rođen sam od dobrih roditelja, čiji su roditelje i praroditelje posvećeni misionari doveli iz Švedske, Škotske i Engleske. Kar su tim misionari davali ponizna svedočanstva, dodirnili su srce i duhovne mojih predaka. Nakon što su se pridružili crkvi, ovi plemeniti muškarci, žene i deca su iskrčili sebi put do doline Velikog Salt Lake. Tokom puta su se sreli sa mnogim iskušenjima i patnjom. U proleće 1848. godine moji roditelji Charles Miller i Mary Miller, koji su se pridružili crkvi u svojoj rodnoj Škotskoj, nastupili su svoj dom u Škotskoj i putovali do St. Louisa u Missouri sa grupom svetaca. Stigavši tamo 1849. godine, Dok je porodica bila u St. Louisu, radeći da zaradi dovoljno novca da završi svoje putovanje do doline Salt Lake, kolera se proširila na celu oblast, ostavljajući mrtve i ožalošćene kraj njih. Porodica Miller je bila teško pogođena. U periodu od 2 nedelje 4 članova porodice je preminulo. Prvi 22. juna 1849. godine je bio 18-godišnji William, 5 dana kasnije Mary Miller, moja čukun baka i majka porodice je umrla. 2 dana kasnije 15-godišnji Archibald je preminuo i 5 dana posle njegove smrti moj čukun deda, Charles. Otac porodice podlegao je bolesti. Deca koja su preživjela ostala si siročad, uključujući moju prabaka Margaret, koja je u to vreme imala 13 godina. Zbog toliko bolesti u oblasti nije bilo dovoljno sanduka na pokojoj ceni u kojoj bi sahranili preminule članove porodice. Stariji preživjeli dečaci razmontirali su orgadu sa porodičnih obora za bikove kako bi napravili sanduke za članove porodice. Malo je zabeleženo o patnji i nevoljama 9 preostale Millerove dece dok su nastavili da rade i štede za taj put. Znamo da su napustili St. Louis u proleće 1850. godine sa 4 bika i 1 kolima, konačno stigavši u dolinu Salt Lake te iste godine. Od svih njih sam primio nasleđe potpune posvećenosti Evanđelju Isuse Hrista. Zbog njihovih vernih duša danas stojim pred vama. Zahvaljujem svom nebeskom ocu za moju dragu saputnicu Ferenc. Ovog oktobra ona i ja ćemo proslaviti 60 predivnih godina braka. Iako je moja služba u crkvi počela kada sam bio mlad, nijednom se nije požalila kada bih napustio dom da bih prisustvovao sastancima ili ispunjavao neki zadatak. Tokom mnoga godina moji zadaci kao člana 12-orice su me često udaljavali od Salt Lake, ponekad na 5 nedelje odjednom, ostavljajući je samo da brine o maloj deci i o našem domu. Od kada sam bio pozvan da budem biskup sa 22. godine, redko smo imali privilegiju da sedimo zajedno tokom crkvene službe. Nisam mogao da tražim od Daniju saputnicu sa više ljubavi i razumevanja. Izražavam zahvalnost svom nebeskom ocu za naše 3 dece i njihove saputnike, za 8 predivne unučadi i 4 prelepe praunučadi. Teško mi je da pronađem reči da vam prenesem, moje braćo i sestre, svoju duboku zahvalnost za vaše živote, za dobro koje činite, za svjedočanstva koje delite. Služite voljno jedni drugima. Posvećeni ste Evanđelju Isusa Hrista. Tokom više od 44 godine kao vrhovna vlast, imao sam priliku da putujem širom sveta. Jedna od mojih najvećih radosti bila je da upoznam vas, članove, gde god da jeste, da osetim vaš duh i vašu ljubav. Radujem se još mnogim takvim prilikama. Na putovanju, životnom stazom, duž puta se nalazi ranjeni. Neki se udaljavaju od granice puta koji vodi u večni život, samo da bi otkrili da odabrana sa straputnica vremenom vodi u čorsokak. Ravnodušnost, nepažnja, sebičnost i greh uzimaju svoj skupi danak u ljudskim životima. Promjena na bolje se može desiti svima. Tokom godina apelovali smo na manje aktivne, uvređene, kritički nastrojene, prekrštile, da se vrate. Vratite se i gostite za trpezom, Gospodnjom, i opet okusite slatki i zadovoljavajući plod zajednice sa svecima. U ličnom svetilištu sobstvene savesti leži taj duh, ta odlučnost da se odbaci osoba od ranije i da se odgovori sa punom merom pravog potencijala. U ovom duhu ponovo upućujemo tu iskrenu pozivnicu. Vratite se. Pružamo svoje ruke ka vama u čistoj Hristovoj ljubavi i izražavamo našu želju da vam pomognemo i da vas dočekamo i u punopravno zajedništvo. Onima koji su ranjeni u duhu ili koji se bore u strahuju, kažemo, dozvolite da nas, da vas podignemo i umirimo vaše strahove. Shvatate, bukvalno, Gospodni poziv. Hodite k meni, svi koji ste umorni i na to vereni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram svoj na sebe i naučite se od mene. Jer ja sam krotak i smiren u srcu i naići ćete pokoj dušama svojim, jer je jaram moj blag i vreme moj daleko. Rečeno je o Spasitelju da prođe čineći dobro, jer Bog bijaše sa njim. Pratimo taj savršen primjer. Na ovome ponekad neizvesenom putu kroz smrtnost također pratimo taj savjet apostola Pavla, koji će nam pomoći da budemo bezbedni i na pravom putu. Što je god istinito, što je god pošteno, što je god pravedno, što je god prečisto, što je god preljubazno, što je god slavno. I još ako ima koje dobro djetelj, i ako ima koje pohvala, to mislite. Ohrabrio bih članove crkve, kde god da se nalaze, da pokažu ljubaznost i poštovanje prema svim ljudima svuda. Svet u kome živimo je prepun različitosti. Možemo i treba da pokažemo poštovanje prema onima čije su verovanje razlikuju od nas, od naših. Također, pokažemo ljubaznost i ljubav u krugu svojih porodica. Naši domovi treba da budu više od svetilišta. Treba da budu i mjesto gdje Boži duh može da boravi, gdje se oljuje zastavljaju pred vratima, gdje ljubav caruje i mir stanuje. Svet može ponekad da bude zastrašujuće mjesto za život. Moralne niti društva čini se da se odmatavaju nevjerovatnom brzinom. Niko, bilo mlad ili star ili srednjih godina, nije izuzet od izlaganje takvim stvarima koje mogu da nas povuku nadalje i unište. Naša omladina pogotovo suočava se sa iskušenjima koje jedva možemo da razumemo. Protiv njih i njegovi domaćini izgleda da rade neteremice, da osiguraju naš pad. Vodimo rat sa grehom, moje braćo i sestre, ali ne treba da očajavamo. To je rat u kome možemo i hoćemo pobediti. Naš Otac na nebu nam je dao sredstva koje su nam potrebne da bismo to učinili. On je na čelu. Nemamo čega da se plašimo. On je Bog svetlosti. On je Bog nade. Svedočim da On nas voli, svakoga od nas. Smrtnost je period probe. Vreme da se dokažemo vrednima, da se vratimo u prisustvo našeg nebeskog Oca, da bismo bili provereni. Ponekad moramo da se suočimo sa izazovima i teškoćama. U nekim trenucima čini se da nema svetla na kraju tunela. Nema zore da razbije tamu noći. Osjećamo se okruženima bolom slomljenih srca, razočaranjem zbog raspršenih snova i očajem zbog izgubljenih nada. Pridružujemo se u iskazivanju biblijske molitve. Nemo li balsama u Galadu? Skloni smo da vidimo svoje lične nesreće kroz izobličenju prizmu pesimizma, osjećamo se napuštenima, slomljenog srca samina. Ako se nađete u takvoj situaciji, molim vas da se okrenite našem nebeskom ocu u veri. On će vas podići i voliti vas. Neće uvek ukloniti vaše nedaće od vas, ali će vas utešiti i voditi vas sa ljubavlju kroz koju god oluju da prolazite. Svim svojim srcem i žarom svoje duše podižem svoj glas u svedočanstvu danas kao poseban svedok i obavljujem da Bog zaista živi. Isus je njegov sin, jedini rođeni u telu od Oca. On je naš otkupitelj, on je naš posrednik kod Oca. Voli nas ljubavlju koju ne možemo u potpunosti da razumemo i zato što nas voli. Dao je svoj život za nas. Moja zahvalnost prema njemu se ne može opisati. Priznavam njegove blagoslove na vas, moje voljene braćo i sestre, u vaše domove, u vaš posao, u vaše služenje jedni drugima i Gospodu lično. Zajedno ćemo ići napred u obavljanju njegovog dela. Zavetujem svoj život, svoju snagu i sve što imam da ponudim u službu njemu i obavljanju poslova njegove crkve u skladu sa njegovom voljom i prema njegovom nadahnuću i to činim u njegovo sveto ime, čak i ime naše Gospode Isusa Hrista. Amen.
Our dear Heavenly Father,
náš drahý nebeský Otče,
we are deeply grateful.
My sme zakvalní za osiečanie Svetom Ducha u ovom konferencii. My te zakvalujemo na blagoslovi, koji su primili svi členovi da učestvovali u ovom u ovoj prilici. Mi ti zahvaljujemo za vodstvo proroka koji smo primili u ovom sesiji. Zahvaljujemo za ovu priliku da podržimo predsjednika Monsona. Mi ga volimo i molimo da ga blagosloviš. Zahvaljujemo za vodstvo koje smo primili u ovoj sesiji. Molimo te da blagosloviš sve članove i misionare širom sveta koji te služiš. Oče, ojači ih da nastavi da istraju u iskušenju. Oče, mi te volimo i kažemo da želimo da budemo blagosloveni, da imamo želju da nastavimo da budemo verni i jači u porodicama. I ovo kažemo u ime Isusa Hrista. Amen.
Ovo je bilo prenos 178. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetac posledních dana. Govornici su bili izabrani među vrchovnim vlastima i nadleženim lisima crkve. Muziku je izvodio Momotske hor Zabrne crkve. Ovaj prenos kao javni servis bio je omogućen od strane Bonneville Communications. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korišćenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su.